Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Б'ют розцінює виклик до Служби безпеки України екс-міністра уряду Юлії Тимошенко Василя Куйбіди як черговий прояв політичних репресій з боку нової влади. Б'ютівці висловлюють переконання, що влада висуває абсурдні, безпідставні і бездоказові звинувачення лише з однією метою – залякати тих, хто працює в опозиції. Екс-міністра регіонального розвитку та будівництва Куйбіду викликали до СБУ 17 травня. За його словами, причиною виклику стало звинувачення в незаконному призначенні начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю одного з регіонів. За словами Куйбіди, співробітники СБУ не змогли пояснити йому, чому подібні призначення раніше не викликали запитань. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заперечує заяви про проведення міліцією незаконного стеження за громадянами. Він також назвав безпідставними звинувачення в упередженому ставленні міліції до окремих політичних сил, а дії правоохоронців під час масових заходів за участю перших осіб держави, за словами Могильова, відповідають вимогам закону.
Якщо комусь хочеться, щоб із якоїсь масової акції вийшла бійка, пролилась кров, то такого не буде. В країні має бути верховенство закону або права.
Міністр внутрішніх справ. На початку цього місяця близько 200 співробітників «Берку» та «Титану» заблокували мітинг опозиції біля стадіону «Динамо». Протестувальники хотіли пройти до українського дому, де відбувалася прес-конференція президента Януковича. Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні закликав країни групи 20 тісніше співпрацювати, щоб забезпечити та посилити відновлення економіки після глобальної кризи. У листі, оприлюдненому сьогодні напередодні зустрічі групи 20 в Торонто, Обама закликав країни, які входять до групи, прискорити фінансові реформи. Президент Афганістану Хамід Карзай вітає готовність Японії інвестувати в розробку афганських корисних копалин. Перебуваючи у Токіо з візитом, Карзай, зокрема, заявив:
Афганістан у моральному плані повинен допустити до розробки ресурсів насамперед ті країни, які йому допомагають. Оскільки Японія запропонувала нам цілковито безкорисливу допомогу на суму майже 6,5 мільярдів доларів, Кабул має зробити крок у відповідь. Ми можемо надати Японії перевагу в розробці і добуванні мінеральних ресурсів.
Хамід Карзай. Днями Державний департамент Сполучених Штатів оголосив, що в Афганістані виявлені запаси залізної руди, міді, кобальту та золота загальною вартістю в трильйон доларів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Більше про події в Україні та світі читайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода у п'ятницю 18 червня. Передача «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Наші теми передачі: президентові Ющенку не вдалося скасувати депутатську недоторканність. А чи вдасться це зробити президентові Януковичу?
Я думаю, що так, тому що нова влада ставить амбіційні завдання, і я вважаю, що нової влади все вийде.
Я вважаю, що самі депутати не хочуть цього і не проголосують за це, а тому що це їм невигідно.
Міліція Києва оприлюднила свою офіційну версію щодо скандальних випадків загибелі двох юнаків у райвідділках столиці. Подробиці далі у передачі. Українські журналісти вимагають розслідувати смерті своїх колег.
Місцева влада разом з правоохоронними органами скорумпувалися. Тобто вони можуть спіймати якогось козла відмувайла і не більше.
Про це і багато більше далі у передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Президент Віктор Янукович виступає проти депутатської недоторканності.
Про це сьогодні повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович. Щоправда, на відміну від свого попередника Віктора Ющенка, чинний президент не вимагає скасувати недоторканність, а просить коаліцію розглянути проєкт про обмеження депутатського імунітету. Про те, чи відгукнуться депутати на прохання президента, в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Президент Віктор Янукович звернувся до парламентської більшості з проханням вивчити можливість найближчим часом розглянути і прийняти проєкт щодо істотного обмеження депутатського імунітету. Про це заявив міністр юстиції Олександр Лавринович сьогодні на прес-конференції. Тепер, за словами міністра, відповідь на це питання має дати парламентська коаліція. Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов каже, що коаліція готова підтримати цю ініціативу. Тепер, за словами пана Чечетова, важливо, чи проголосують за обмеження імунітету опозиційні фракції.
Коаліція завжди готова. Опозиція не готова. От зараз ми будемо їх умовляти, що треба за векселями своїх обіцянок платити.
Раніше з ідеєю скасувати недоторканність виступав президент Віктор Ющенко, каже політолог Вадим Карасьов.
Якщо Ющенко намагався зменшити депутатську недоторканність саме тому, що це призводило до корупції в парламентсько-партійних елітах, то ситуація, яка може бути сьогодні, це може бути розцінена вже не як обмеження корупційних можливостей, а як намагання обмежити політичну діяльність депутатського корпусу.
Тоді ідею скасування депутатської недоторканності підтримували фракції БЮТ і НУНС. Відповідний законопроект розробили керівники цих фракцій Іван та В'ячеслав Кириленки. Тепер лідер фракції БЮТ Іван Кириленко каже, що їхня політична сила і надалі виступатиме за скасування депутатського імунітету.
Це наша пропозиція, це наша була, наша. Я не думаю, що наша фракція буде в цьому відношенні навіть в цих умовах, які зараз складаються, мати якісь заперечення. Наш закон про скасування депутатської недоторканності був. Але ж Конституційний суд рішення прийняв в певній частині. Та, що стосується депутатської діяльності. Тобто в залі я недоторканний, в залі. А поза залом все, я звичайний громадянин.
Проте фракція партії регіонів раніше вимагала скасувати недоторканність не лише для депутатів, але й для президента та для суддів. Натомість тепер регіонали не наполягатимуть на скасуванні президентського імунітету, каже Михайло Чечетов.
Ми вирішили так. Давайте раз не вийшло тоді зняти з усіх, не схотіли, не послухали нас. Значить, давайте поетапно почнемо з себе. Знімемо з депутатів поперевах і полегшимо роботу прокуратурі.
Як представники більшості, так і опозиція вважають, що закон про скасування депутатської недоторканності може бути розглянутий та ухвалений вже найближчим часом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президентові Ющенкові не вдалося скасувати депутатську недоторканність, а чи вдасться це зробити президентові Януковичу? Таке запитання ми поставили перехожим Києва, і ось що почули у відповідь.
Та, мабуть, і наміру не буде. Це зовсім інший менталітет. То, мабуть, жарт.
Не знаю, час покаже. Як за ним підуть люди, я думаю, можливо, і правильно поступає. Не знаю, чи вдасться, але думаю, що він на правильному шляху.
Я думаю, що так, тому що нова влада ставить амбіційні завдання, і я вважаю, що нової влади все вийде. Вони відповідають за своє слово, і зараз багато буде нових зрушень усіх галузях.
Я вважаю, що самі депутати не хочуть цього і не проголосують за це. А тому що це їм не вигідно. Для них недоторканність – це кам'яна стіна, яка їх береже. Це від нього майже не залежить.
Удасться тому, що він настирний раз, і тому, що обіцяв це зробити. Ющенка не був такий настирний. І, мабуть, він був зайнятий другими більш важливими проблемами. Мені теж здається, що це не головне.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міліція Києва оприлюднила свою офіційну версію щодо скандальних випадків загибелі двох юнаків у райвідділках столиці 18 травня та 11 червня. Правоохоронці стверджують, що смерті викликані травмами, проте ніяк не пов'язані з катуваннями. Натомість родичі загиблих, експерти та правники наводять докази того, що юнаки померли саме від насильницьких дій. Докладніше, Євген Солонина.
Студент професійно-педагогічного коледжу імені Макаренка Ігор Індил загинув 18 травня у Шевченківському райвідділі міліції через черепно-мозкову травму. Такі попередні висновки службового розслідування наводить головне управління МВС у Києві. Радіо «Свобода» повідомляло, що раніше київська міліція заявляла про іншу причину смерті. Хлопець нібито був п'яний і захлинувся блювотинням. Однак травми на тілі і голові загиблого, які побачили його рідні і яких не було на момент затримання Ігоря Індила, ця гіпотеза не пояснювала. Нову версію подій 18 травня оприлюднив сьогодні голова прес-служби управління МВС у Києві Володимир Поліщук.
У кімнаті для оформлення адміністративних документів студент не втримався, впав, отримав закриту черепно-мозкову травму. Лікарі, які приїхали за викликом чергової частини, не помітили цю травму.
Також Володимир Поліщук запевнив, що керівництво Шевченківського райвідділу і вся зміна, яка працювала в той день, усунута від роботи, доки перевірка міської прокуратури не з'ясує всіх обставин смерті студента. Проте вже зараз представник МВС запевняє, що київська міліція не застосовувала тортур ані до Ігоря Індила, ані до Дмитра Ящука, який загинув на початку червня у Святошинському райвідділку столиці. На доказ останнього пан Поліщук посилається на відео, де видно, як Ящук сам повісився у камері на шнурку від шортів. Утім, група журналістів, яка розслідувала резонансні смерті юнаків у міліції, піддає сумніву міліцейську версію подій. Член групи розслідувачів Дмитро Гнап відзначає, що швидше за все під час допиту Ігоря штовхнули на бетонну стіну, і цим пояснюється ушкодження з правого боку тіла і голови. Якби Ігор Індил просто впав під час допиту, він не загинув би. Про це говорить і депутат наш українець, член комітету з питань правової політики Юрій Кармазін, посилаючись на свій досвід роботи суддею.
До 90 разів на рік я перебував в морзі на вскриття. І тому я знаю, що ті тілесні ушкодження, які є, не можуть бути спричинені в результаті падіння на дерев'яний пол. Я не вірю в випадковість тих тілесних ушкоджень, які причинені.
Катування у міліції та спроби їх приховати є типовою ситуацією, наголошує голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.
Катування або жорстоке поводження відбувається щодня в кожному райвідділі міліції. Тобто йдеться про тисячі випадків щодня фальсифікації з метою приховати злочини міліції. Це надзвичайно вірогідне явище, це дуже може бути.
Перевірка прокуратури щодо двох смертей у київській міліції триватиме близько 2 місяців, припускають експерти. Вони не виключають, що родичі загиблих ініціюють альтернативну криміналістичну експертизу обставин смерті юнаків. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
А українські журналісти вимагають створити спеціальну парламентську комісію для з'ясування обставин замахів на життя журналістів. В даному випадку йдеться про замах на редактора Коломийського вісника Василя Дем'янєва та замах на життя директора радіоорганізації «Львівська жінка» Ігоря Желіска. З цією метою журналісти пікетували Верховну Раду. Учасники акції також наполягають на тому, щоб слідство зі згаданих кримінальних справ передали до центральної апарату МВС і взяли під особистий контроль міністра внутрішніх справ та генерального прокурора України. На заході побував Микола Закалюжний.
Серед учасників акції протесту журналістів був і сам постраждалий Ігор Желіско. Нагадаємо, що 17 квітня цього року невідомий завдав йому більш ніж 10 ножових поранень. Ігор Желіско не вірить, що місцеві правоохоронці зможуть знайти замовників та виконавців замаху на його життя.
Місцева влада разом з правоохоронними органами скорумпувалися. Тобто вони можуть спіймати якогось козла відбувайла, і не більше, і сфабрикувати подалі справу. Оскільки вони не зацікавлені в тому, щоб викривати тих замовників, які дійсно зацінювали моє вбивство.
Інший постраждалий, головний редактор Коломийського вісника Василь Дем'янів, через хворобу не зміг прибути до Києва на акцію протесту. Однак у відкритому листі міністру внутрішніх справ Анатолію Могильову та начальнику управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області Василю Варцабі він також зазначив, що на місцевому рівні провести об'єктивне і неупереджене слідство неможливо. Щодо цього у Василя Дем'янєва є свої аргументи.
Генерал-майор Василь Варцаба заявив про те, що міліція встановила осіб, причетних до замаху на моє життя. Стверджується, що я впізнав злочинця одного. Та справді була в нас така процедура міліцейська, впізнання, але я його не міг впізнати, тому що було темно, і я не бачив затриманого, якого підозрюють в замаху на моє життя. Я бачив тільки силуети, приблизно комплектацію людини і так далі. Дивно також чути, що основний мотив – це нажива. Вважаю, що Міліція наразі, де заспокоєння громадської, видає бажане за дійсне. Мені лякало підозри, чи міліція не йшла таких собі цапів відбувалі, аби все списати на так звану хуліганку. Не йшла якихось людей і на них чіпляє цю справу. Бажаю, що замах на моє життя було вчинено через професійну діяльність, через принципову позицію газети у відстоюванні прав та інтересів людей та коломийської громади.
Щоправда, радник міністра внутрішніх справ Костянтин Стогній підтвердив позицію МВС стосовно злочину проти Дем'янєва.
Один з цих нападників затриманий. Вони не знали цю людину і гадки не мали, що він журналіст. Це корисливий злочин був. Я попросив, щоб мені надали серйозні матеріали, за які може бути скоєний злочин. Є очні ставки, є процедури в міліції, в яких він пізнав цього нападника. Зараз він відмовляється, з яких причин. Мабуть, вигідно було, щоб не розкривали злочин, а говорити про свою особисту там принципову позицію.
Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов під час виступу у парламенті не прояснив ситуації, пов'язаної із замахом на життя журналістів. Тож, очевидно, слід очікувати нових акцій протесту або ж нових обставин у слідстві. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу ведує Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Конгрес США вимагає пояснень від компанії British Petroleum з приводу екологічної катастрофи.
We could find no evidence that you paid any attention to the tremendous risks BP was taking.
У Москві розробляють кодекс москвича.
Значить, поїду французом, їм запретим говорити по-французьки. Нет ведь. Ведь закон очевидно направлен не против немцев, не против французов. Он направлен против наших бывших сограждан.
А в Змієві, що на Харківщині, може зникнути районний краєзнавчий музей. Чому?
Було три директора спортивних школ, з якими я працював, і з усіма ми знаходили спільну мову. Ніхто нікому не заважав.
А після цієї передачі «Ваша свобода».
Сьогодні в нашому ефірі депутат Верховної Ради України, лідер фронту ЗМІН Арсеній Яценюк, сказала Юлія Тимошенко, що вона готова поділитися з вами власною посадою. Чи готові ви очолити об'єднану опозицію?
Знаєте, я оце посадами перестав дуже давно хворіти, тому що пройшов вже цей період часу.
А ви мали, я знаю, це всі люди, які мають всі посади, вони перестають ними ходити. Для того, щоб перехворіти посадами, треба зайняти всі посади, зрозумів.
Абсолютно правильно. Більше того, щоб ви знали, що з собою обов'язково треба завжди боротися. Тому що влада – це страшна інфекція. І тому з собою треба кожен день боротися, щоб вся інфекція тебе просто остаточно не знищила.
Більше про це у повторі передачі через 13 хвилин. Її веде Віталій Портников. Розмова, як виглядає, цікава, не пропустіть. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». В Сполучених Штатах Конгрес вимагає пояснень від компанії British Petroleum, чия нафтовидобувна платформа, вибухнувши, спричинила екологічну катастрофу у Мексиканській затоці. Нафта, що виливається зі свердловини на океанському дні на глибині 1.5 кілометра, забруднює як воду, так і славнозвісні пляжі Луїзіани, Алабами і Флориди. Гине тваринний світ. Гинуть птахи і риба. Як це могло статися? За слуханнями у Палаті представників стежив наш кореспондент Юрій Дулерайн, і зараз він з нами на прямому зв'язку. Юрію, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Чи ж вдалося законодавцям з'ясувати, з якої ж причини сталася ця аварія?
Людмило, це було надзвичайне видовище. І не дивно, що провідні новинні телеканали транслювали у прямому ефірі слухання в Палаті представників. Значить, з одного боку за півколом трибуни засідань група законодавців, які ніби втілювали гнів народу, скерований на British Petroleum. А за свідоцьким столом напроти них генеральний директор британської компанії Тоні Хейворд. Конгресмени запитують, які причини вибуху платформи. Це надзвичайно важливо знати, щоб уникнути подібної трагедії в майбутньому. Відомо, що було порушено правила безпеки, але чому саме, щоб зекономити гроші, хто завинив, на кому відповідальність за те, що 2,5 мільйона галонів нафти щодня отруюють довкілля у Мексиканській затоці. Головуючий на слуханнях конгресмен Барт Ступак, демократ від штату Мічиган, він очолює досліджувальну раду Палати представників, каже, що нафтовики припускалися численних порушень правил безпеки, що Міністерство енергетики неодноразово попереджало їх, і, звертаючись до Гейворда, Ступак каже:
BP's corporate complacency.
Корпоративна благодушність компанії British Petroleum просто подивугідна. Ми не знайшли жодних доказів того, що ви звертали увагу на величезний ризик, каже Ступак Людмила.
Юрій, ну а що казав генеральний директор Тоні Гейворд? Він же ж, на нього, напевно, летить найбільше каміння в ці дні.
Він спочатку заявив таке.
I'm here today because I have a responsibility.
Я прийшов сюди, бо я маю відповідальність перед американським народом. Я маю пояснити, що робила компанія, що вона робить і що робитиме в майбутньому у відповідь на цей жахливий інцидент. Але так і не пояснив, чому і як. Гейворд крутився, немов сало на сковорідці, уникаючи прямих відповідей. Ось типова заява генерального директора.
I simply was not involved in the decision-making process.
Я просто не брав участі у процесі прийняття рішень, це генеральний директор каже, на що Ваксман зауважує.
You're not taking responsibility. You're kicking the can down the road and acting as if you have nothing to do with this company.
Ви уникаєте відповідальності. Ви просто футболите консервну банку далі по дорозі, каже конгресмен Ваксман. Немов у тій дитячій грі, мовляв, чорного і білого не брати, так і ні не казати. Гейворд ходив кругом та навколо і фактично не відповів на жодне конкретне запитання законодавців. Навіть коли його прямо запитували, так чи ні, типова відповідь.
The explosion and fire aboard the Deepwater Horizon and the resulting oil.
Вибух і пожежа на борту платформи і вилив нафти внаслідок цього в Мексиканській затоці не повинні були статися. І я глибоко шкодую, що таке трапилося. Вважаю, що Гейвордові таку поведінку підказали адвокати, в оточенні яких він сидів на слуханнях. Серед них був Джеймі Гарелик, між іншим, колишній заступник міністра юстиції за президента Клінтона. Людмила, підозрюють, що може йтися в майбутньому про кримінальну справу проти British Petroleum, і тому такий обережний був генеральний директор на слуханнях.
Дякую. На прямому зв'язку був Юрій Долерайн зі Сполучених Штатів, який розповідав нам про емоційні слухання у Палаті представників США, адже йдеться про величезну катастрофу екологічну і економічну. Ми стежимо за цією ситуацією від самого початку, протягом останніх тижнів, і далі будемо стежити за всім розвитком подій. З вами «Свобода сьогодні». У Москві, в столиці Росії, до кінця року планують створити кодекс москвича – збірку правил поведінки для людей, які приїжджають жити до російської столиці. І хоча кодекс матиме лише рекомендаційний характер, оголошення про його підготовку викликає суперечливу реакцію. Адже він, за словами розробників, базуватиметься на тому, що Москва – місто російської культури і обмежуватиме національні і культурні традиції людей інших національностей. Докладніше розповідає Марія Щур.
Кожен, хто хоче жити у Москві постійно чи навіть тимчасово, має усвідомлювати, що Москва – не просто столиця багатонаціональної Російської Федерації, а перш за все російське місто, чий життєвий устрій базується на російській культурі і традиціях, що складалися віками, і ті, хто сюди приїжджають жити, мають із цим рахуватися. Так вважає представник московського уряду, голова Комітету міжрегіональних зв'язків і національної політики Москви Михайло Соломінцев. На прохання Радіо Свобода його прес-секретар Юлія Вайдукова пояснила, про що йдеться.
Планується створити зведення норм і правил поведінки в Москві для тих, хто приїжджає сюди на постійне місце проживання, і для тих, хто приїжджає сюди просто попрацювати. В Москві вже склались свої звичаї, устої, які ми б хотіли довести до людей, які збираються тут жити і працювати.
За словами Юлії Вайдукової, деякі звичаї приїжджа шокують москвичів, і їм буде рекомендовано від них відмовитися.
восточних народів там попросили.
Є деякі звичаї у східних народів, які не дуже прийнятні. Зокрема, у свята там є звичай жертвоприношення тварин, і це варто робити у дворах, бо не все населення міста до цього однаково ставиться.
Також московська влада буде рекомендувати гостям не розмовляти голосно своєю мовою у публічних місцях, бо це знову ж таки може не сподобатися місцевим.
Є такі приклади, коли багатонародності говорять голосно своєю мовою у громадському транспорті чи у великих скупченнях людей, і це викликає не найкращу реакцію з боку корінного населення. То ми просто рекомендували говорити тихіше і все.
Проте представники російських громадських організацій вбачають у діях московського уряду не стільки прагнення інтегрувати іноземців, скільки випад проти приїжджих із колишніх радянських республік, говорить голова комітету громадянського сприяння Світлана Ганушкіна.
Значить, приїдуть французи, ми їм запретимо говорити по-французьки?
Значить, приїдуть французи, і ми їм заборонимо говорити французькою? Ні ж. Закон, очевидно, спрямований не проти німців, не проти французів, він спрямований проти наших колишніх співгромадян, і це просто расизм. Дивно уявити собі, що на вулицях якогось міста заборонять нам говорити російською.
Представників українських організацій більше хвилює не те, що у Москві можуть заборонити ходити у вишиванці чи розмовляти українською у публічних місцях, а плани не рекомендувати ходити у національному одязі також є. Їх хвилює намір московського уряду вивести до позакласної роботи вивчення національної мови та культури, яке було раніше, можливо, у рамках учбової програми. Однак говорити про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» вони відмовляються. Марія Щур, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І ще одна тема у нашій передачі «У свободі сьогодні». В Змієві, що на Харківщині, може зникнути районний краєзнавчий музей. Старовинна будівля краєзнавчого музею в аварійному стані. На реконструкцію грошей немає, і до того ж, голова Зміївської державної адміністрації не задоволений якістю експозиції закладу, тому є ймовірність перевезення музею в село Соколове, де працює філіал краєзнавчого музею. Конфліктна ситуація ускладнюється тим, що в цьому приміщенні працює районна спортивна школа. Директори двох вищезгаданих закладів припускають, що на цю будівлю засіхають бізнесмени. А розбирався з ситуацією Назар Ковальчук.
Ви зараз знаходитесь в приміщенні Зміївського краєзнавчого музею.
Пошуковці музею з усіх усюд Зміївщини назбирали понад 22 тисячі експонатів, з яких лише 20% старовинних речей показують відвідувачам. Решта в запасниках.
Повністю перший поверх ми займаємо, це 412 квадратних метрів.
Краєзнавчий музей орендує перший поверх в районній спортивній школі. На цьому ж поверсі ще один орендатор – кав'ярня. До зміни районної влади на чолі з регіоналом Євгенем Мураєвим спортивна школа і краєзнавчий музей мирно собі співіснували. А саму будівлю добре було б реставрувати. Дах тече, потріскані стіни і стеля.
В принципі, у нас ніколи не виникало з ними конфліктних ситуацій. Ця будівля пристосована до спортивної школи. Спортивним спеціальним спорудженням це складно вважати. Це переобладнані зали.
Переоборудовані кімнати під зали.
Було три директора спортивних школ, які з якими я працював, і з усіма ми знаходили спільну мову. Якщо треба відремонтувати приміщення, ми виходили двома колективами. Якщо треба десь бур'ян, там територію убрати, ми виходили разом. І ніхто нікому не заважав.
Тепер директор Зміївської районної спортшколи Андрій Тараненко і директор краєзнавчого музею Михайло Саяни чекають на рішення голови районної державної адміністрації Євгена Мураєва. Той на початку червня журналістам газети «Вісті Зміївщини» розповів про плани повернення всіх приміщень спортшколі. А музей переведуть в село Соколове, де працює філіал районного краєзнавчого музею бойового братерства. Цей музей – музей одного бою під Соколовом, де 8 березня 1943 року проти фашистів до останньої крові боролися війська Чехословаччини і Червоної армії. Після об'єднання двох музеїв один, начебто закладу, нададуть статус міжнародний. Євген Мураєв захисникам краєзнавчого музею, що прийшли під стіни райдержадміністрації на пікет, пояснює, програми розвитку району ще не створено. Долі музею не визначено. До Соколова його не переведуть. А весь цей галас навколо музею – політична метушня. Адже Суяни – представник нашої України.
Це два несумісних об'єкти. Скоріше за все, звідти виїде спортивна школа.
З неофіційних розмов з усіма учасниками конфлікту стає зрозумілим – старовинну будівлю треба звільняти і школі, і музею. От тільки нових пристосованих приміщень їм навряд чи знайдуть. Назар Ковальчук для Радіо Свобода, Зміїв, Харків.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам всім за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зановій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Шестеро депутатів фракції «Наша Україна. Народна самооборона» увійшли до складу коаліції в парламенті. Про це сьогодні на засіданні Верховної Ради оголосив голова Верховної Ради Володимир Литвин. За словами спікера, згідно з особистими заявами, до складу коаліції парламенту увійшли Валерій Борисов, Давид Жванія, Володимир Марущенко, Олег Новіков, Сергій Харовський і Віктор Шемчук. Таким чином, чисельність парламентської коаліції тепер становить 257 депутатів, зокрема 20 членів фракції БЮТ та 14 фракції НУНС. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заперечує заяви про проведення міліцією незаконного стеження за громадянами. Він також назвав безпідставними звинувачення в упередженому ставленні міліції до окремих політичних сил, а дії правоохоронців під час масових заходів за участю перших осіб держави, за словами Могильова, відповідають вимогам закону.
Якщо комусь хочеться, щоб із якоїсь масової акції вийшла бійка, пролилась кров, то такого не буде. В країні має бути верховенство закону або права.
На початку цього місяця близько 200 співробітників «Беркута» і «Титану» заблокували мітинг опозиції біля стадіону «Динамо». За день до цього біля Палацу Україна, де виступав Янукович, партія «За Україну» спробувала провести акцію протесту, однак їх відтіснили правоохоронці. Сьогодні апеляційна палата Бухареста визнала колишнього співробітника Міністерства оборони Румунії Флорічела Акіма і громадянина Болгарії Петера Зіколова винуватими в шпигунстві і передачі таємної інформації Україні. Обидвох засудили до 12,5 років позбавлення волі. Як з'ясували слідчі органи, Флорічел Акім, будучи співробітником Міністерства оборони Румунії, мав доступ до секретної інформації, яку він передавав громадянинові Болгарії Зіколову. Той, в свою чергу, продавав таємні дані представникам України. За кожну передачу інформації партнери отримали по 1000 євро.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні закликав країни групи 20 тісніше співпрацювати, щоб забезпечити та посилити відновлення економіки після глобальної кризи. У листі, оприлюдненому сьогодні напередодні зустрічі групи 20 в Торонто, Обама закликав країни, які входять до групи, прискорити фінансові реформи. Крім того, американський президент наголосив, що держави не повинні поспішати з відмовою від програм стимулювання росту економіки. Президент Афганістану Хамід Карзай вітає готовність Японії інвестувати в розробку афганських корисних копалин. Перебуваючи у Токіо з візитом, Карзай, зокрема, сказав:
Афганістан у моральному плані повинен допустити до розробки ресурсів насамперед ті країни, які йому допомагають. Оскільки Японія запропонувала нам цілковито безкорисливу допомогу на суму майже 6,5 мільярдів доларів, Кабул має зробити крок у відповідь. Ми можемо надати Японії перевагу в розробці і добуванні мінеральних ресурсів.
Хамід Карзай. Днями Державний департамент Сполучених Штатів оголосив, що в Афганістані виявлені запаси залізної руди, міді, кобальту та золота загальною вартістю в трильйон доларів. Помічник державного секретаря Сполучених Штатів Роберт Блейк закликає до проведення незалежного розслідування нещодавних міжетнічних сутичок в Киргизстані. Американський дипломат зустрівся з біженцями з Киргизстану в Узбекистані. Очікують, що він прибуде до Бішкека, де зустрінеться з керівництвом Киргизстану. Сьогодні ж лідер киргизького тимчасового уряду Роза Отунбаєва відвідала південне місто Ош вперше, відколи тут 10 червня спалахнув конфлікт. Там вона, зокрема, заявила:
Ми
Ми хочемо дати обов'язково перспективу, надію на те, що ми відновимо це місто. Ми обов'язково повернемо всіх біженців, будемо створювати всі умови для цього. Я думаю, що весь світ нам буде допомагати, бо в нас є добра воля жити в мирі, жити в дружбі двом народам.
Два народи.
В інтерв'ю російському виданню «Комерсант» Отунбаєва заявила, що близько 2000 людей могли стати жертвами насильства. Офіційні дані, які озвучували досі, 191 загиблий. У 27 державах Європейського Союзу минулого року зареєстрували понад 260 тисяч заяв про надання притулку. Такі дані оприлюднили сьогодні у Брюсселі напередодні Всесвітнього дня біженця, який відзначають 20 червня. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні в нашому ефірі депутат Верховної Ради України, лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Добрий день, пане Арсенію.
Всім доброго дня. Доброго дня, шановні слухачі.
Хотів запитати у вас. От зараз кажуть, це сказала Юлія Тимошенко, що вона готова поділитися з вами власною посадою. Я так маю на увазі, що це посада лідера об'єднаної опозиції. Чи готові ви очолити об'єднану опозицію?
Знаєте, я оце посадами перестав дуже давно хворіти, тому що пройшов вже
цей період часу. А ви мали,
я знаю,
це всі люди, які мають всі посади, вони перестають ними ходити. Для того, щоб перехворіти посадами, треба зайняти всі посади, зрозумів.
Абсолютно правильно. Більше того, щоб ви знали, що з собою обов'язково треба завжди боротися. Тому що інфекція, це влада, це страшна інфекція. І часто-густо от більшість з тих людей, які я знаю у владі, вони не можуть її перебороти. І тому з собою треба кожен день боротися. Щоб вся інфекція тебе просто остаточно не знищила.
Може, люди, які при владі, вони просто не вміють більше нічим займатися?
Ну, може, я це не виключаю, до речі. Не виключаю, тому що вони себе не бачать у простому світі. Да? Тобто вони настільки залежні, це гірше, ніж наркотична залежність. Я думаю, що з цього приводу можна написати взагалі книжку. Залежність людини від влади. Не хочу називати вам персонажей, але цих всіх персоналів я дуже добре знаю.
Пане Сергію, цю книжку написав Ніколо Макіавеллі.
Ні, чекайте, це не про государ,
майже про це.
Але є українська специфіка в цьому питанні. Тому це захворювання, з ним треба боротися, але якщо ти вже повністю хворів, і після метастази воно вже не виліковується. Тепер щодо лідера об'єднаної опозиції. Я взагалі не розумію, що таке об'єднана опозиція. От давайте з цього розпочнемо. Тому що було би цікаво почути хоча б один приклад світовий, де була об'єднана опозиція. Приведу вам приклад Великобританії. Адже фактично Девід Кемерон, якому було, якщо мені не зраджує пам'ять, 37 років, коли він став лідером опозиції консервативної партії, він зараз очолив посаду прем'єр-міністра і очолив уряд Великобританії. А другим віце-прем'єром є ще один лідер опозиції – Крек. Тому мова повинна йти не про лідерство, а мова повинна йти про формат. Що ми пропонуємо суспільству? Якщо ми пропонуємо суспільству серію мітингів, криків про злочинну владу і фактично боротьбу за повернення до влади, ну то чекайте, чим ми тоді відрізняємося від сьогоднішнього Януковича і партії регіонів? Ну, єдиним тільки. Напевно, тим, що ці вже повернулися у владу, а ці хочуть повернутися у владу. Тому для мене найважливіше завдання – формат роботи в опозиції. І я його розпочав. Я його розпочав в першу чергу через те, щоб опиратися на людей. От чим нижче ти спустишся, чим ти будеш ближче до безпосередньо потреб людини, не треба літати у політичному космосі, тим кращий рівень довіри ти отримаєш. І тим, власне кажучи, тоді ти можеш отримати не тільки цей рівень довіри, але ти тоді можеш отримати шанс повернутися у владу і зробити те, що ти обіцяв, що ти зробиш в опозиції. Щодо подальшого перебігу подій, ну, бачите, яка у нас ситуація з Тимошенко. Тимошенко просто громадянка України, але з фракцією. Яценюк – член парламенту, але без фракції. Як будуть розвиватися?
Залишилося відповісти на питання, що краще.
Ви знаєте, напевно, краще варіант бути членом парламенту, але без фракції. Поясню, чому. Тому що та фракція розбігається. Такі великі націонал-патріоти за гроші, як тільки побачили, що з'явилася нова влада, подивіться, що відбувається.
Ви зараз про яку фракцію говорите? Про нашу Україну Народного Самобороні чи про
б'ють? Це про весь демократичний табір, так званий. Адже сьогодні 5 депутатів з нашої України Народної Самооборони гарно пішли строєм до переможної коаліції імені Віктора
Федоровича. Ну, ніде правди, діти, Давид Жванія про це фактично сказав в п'ятницю на одному з телеефірів, тільки йому ніхто не повірив.
Ну, я, відверто кажучи, не відслідковую ефіри, тому... А по БЮТу там взагалі ситуація катастрофічна. Там фактично третина фракції вже перейшла до партії регіонів. Але справа не в кількості депутатів і не в рівні підтримки депутатів. Питання тільки лежить в площині. Люди підтримують опозицію чи ні? Скажу, зараз поки що люди не підтримують опозицію, тому що вони її не відчувають. Саме тому моє завдання. Я не в опозиції, я пропоную альтернативу, а не просто глуху опозицію.
Я хотів би все ж таки зрозуміти, я зараз скажу телефон для нашого слухача 492-905. Мені здавалося, що все ж таки політика – це не просто йти до людей, але це запропонувати державі певну програму дій. Тому що, якщо ви прийдете до людини, дізнаєтеся про її проблему, а програму вирішення цих проблем у вас немає, то ви нічим не відрізняєтеся, умовно кажучи, від будь-якого там журналіста, телевізійного проповідника, ну до будь-якого, хто намагається зрозуміти людську проблему. Адже політик має не тільки зрозуміти, але й вирішити. І не проблему просто окремої людини, а цілої верстви людей. Мені так, принаймні, здавалося з нашої розмови.
По-іншому і не може бути. І було дуже дивно, коли партія регіонів, перебуваючи в опозиції практично 3 роки, прийшла до влади і замість того, щоб запрезентувати реальну програму реформ, наняли компанію McKinsey, хлопці написали їм на англійській програму реформ, Віктор Федорович на українській оприлюднив її в українському домі, а в результаті ті всі законопроекти, які внесені партією регіонів, ніяким чином не стикуються за декларованим курсом президента України Януковича. Тепер щодо моєї особистої позиції. Ну, ви, напевно, пригадуєте, тоді, коли я оголосив про перехід в опозицію, і вже тоді Тимошенко сама себе оголосила лідером об'єднаної демократичної опозиції, було питання по опозиційному уряду. Я прийняв рішення, мені не потрібен опозиційний уряд, а потрібен уряд змін, той, який напрацює програму. Ми перейшли до дуже рутинної, складної, інколи навіть нудної роботи. Але це робота по підготовку плану змін і плану дій в кожному окремо взятому секторі. Можете зайти на сайт і подивитися. Фактично, під кожен законопроект, який вноситься партією регіонів, ми вносимо альтернативу. Під кожну тему, яка сьогодні турбує суспільство, я вношу відповідний законопроект. І тому не треба чекати того, що ти прийдеш у владу, а потім будете думати, що робити. Спочатку треба знати, що робити, а потім приходити з цим у владу.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день.
Тільки, будь ласка, представтеся перед цим, як задавати питання.
Я Раїса Федорівна з Києва.
Прошу.
Пане Ясенюк, скажіть, будь ласка, я от від як до парламентарія звертаюся, нам трошки додали пенсію. А що буде з комунальними послугами? Ви розумієте, говорять, що одиноким там, ну, мало забезпеченим, там будуть доплачувати субсидію. Скажіть, будь ласка, а якщо рідня живе, батько і мати там, а дитина десь в неї торгує в кіоску, у якогось хазяїна має там 1000-1200, де вона візьме справку? І скажіть, будь ласка, наскільки збільшаться ці комунальні послуги, що це буде? Дякую.
Дорога моя Раїса Федорівна, ви знаєте, запитання взагалі не по адресу. Я вам мушу це сказати, тому що бачите, як відбувається ситуація. Коли приймали рішення про голосування про вибори президента України, вибрали Януковича, а не Яценюка. Якщо б вибрали Яценюка, я би ніс персональну відповідальність, підкреслюю, персональну, за пенсії, за заробітні платні, за тарифи. А сьогодні є Янукович президент, Азаров прем'єр-міністр, коаліція, яка складається з партії регіонів, Литвина і комуністів. І вони, нехай комуністи з Литвином, не ховаються за спину Януковича. Вони такі самі учасники цього процесу. І уряд, який сформований цією коаліцією. Це їхня персональна відповідальність. Нагадаю, що вони декларували. Декларували покращення життя вже завтра вранці. Уже пройшло декілька ранків. А щось покращення життя немає. Що планується? Звичайно, що вони планують підняття тарифів. Коли це буде зроблено? Це буде зроблено після місцевих виборів 31 жовтня. Тому очікуйте підняття тарифів. У них варіанту іншого немає. Друге. Що стосується пенсійного забезпечення? Хотів би вам нагадати про те, що обіцяли пенсії удвічі більші, ніж є сьогодні. І поки що жодного підходу до вирішення цієї проблеми немає. Пенсійний фонд банкрут. Він був банкрутом при Тимошенко, він залишається банкрутом при Азарові. Я відправив до Януковича цілий ряд пропозицій в частині того, що треба негайно зробити, щоб в Україні не повторився грецький сценарій. 102 мільярда доларів країна винна зовнішньому світу. Вслухайтесь цю цифру. Що вони зараз роблять далі? Вони роблять те саме. Колишній уряд мало чим відрізняється від сьогоднішнього і навпаки. Замість того, щоб займатися питаннями розвитку економіки і з цієї економіки отримувати доходи і годувати країну, йдуть по самому короткому і самому драматичному шляху. Понабиратися кредитів, як собака-блох, зараз у Росії, потім чекають, що Міжнародний валютний фонд надасть.
Зберегти соціальну стабільність.
Ну, я думаю, що це поки що зберегти рейтинг, а не соціальну стабільність.
Ну, це в українських умовах синоніми.
І це збереження тимчасове. Греки також думали, що збережуть.
Ну, так, да,
так. Да, правда ж? І чим закінчилося? Тому далі ці запозичення не приведуть ні до чого, окрім як до боргової ями, за яку прийдеться нам всім розраховуватися. Тому ще раз наголошую, це відповідальність сьогоднішньої коаліції. Це відповідальність тих людей, які отримали владу. Владу вони отримали з ваших рук. І тому я вас прошу, вимагайте у них, так як ви за них голосували.
Послухаємо ще дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Вітаю,
представтеся. Я називаюся Віталій Луцьк. Пане Арсеній, я, направду, дуже хвилююся. Я з вами мав честь зустрітися. Пам'ятаєте, ви їздили до Луцька і презентували озвучені картини в Товаристві сліпих. Пам'ятаєте?
Так, пригадую.
І ви мені тоді пообіцяли співпрацю з фронтом змін. Я хочу подякувати, скористуючись нагодою, від імені своєї громадської організації «Генерація успішної дії інвалідів з вадами зору» вам, вашому представнику Олександру Пизіку, є в Луцьку. Ви нам, я не знаю, чи до вас дійшла ця інформація, якщо не дійшла, ще вам доповідаю. Ми минулого літку дуже класний похід організували на Шацькі озера, інваліди з вадами зору плюс зрячі волонтери. Пам'ятаєте, ми з вами говорили на ту тему? То було десь, коли ви приїжджали до Луцька, десь навесні. Ви пообіцяли від імені свого фронту змін, Open Ukraine, співпрацю. Тому, знаєте, шановні радіослухачі і шановний пане Портніков, і тоді ще було дуже далеко до якоїсь виборчої кампанії, я сьогодні просто приїхав, сказав, і на відміну від більшості політиків, які, ну, не слово...
Це ваш прихильник, тому ми його маємо перервати. Це ж таки, отримали комплімент.
Я щиро дякую. Знаєте, склалося так, що мій тесть, він людина, яка незряча, він вже 20 років нічого не бачить, але до сьогоднішнього дня викладає в КПІ філософію, і один мій з самих близьких товаришів, з яким ми вже більше 20 років товаришуємо, так сталося, що він втратив, це молодий хлопець, який там один з моїх найближчих товаришів, він втратив слух. Тому я почав займатися проблемами, тільки не люблю слово інвалідів. От у нас немає інвалідів. У нас є люди з обмеженими...
Так, як в усьому світі.
Абсолютно. Да. З обмеженими можливостями. Але це не є інваліди. Часто густо ці люди є набагато більш достойні представники суспільства, ніж, знаєте, ті, які все бачать.
Хоча б тому, що наша паралімпійська збірна виграє Олімпійські ігри, а наша збірна здорових людей не виграє.
Це правда?
Ну, це так, це факт.
І ви знаєте, що я побачив? Слухайте, у нас в країні навіть немає статистики, скільки реально людей з вадами зору, скільки реально людей з вадами слуху. Тому я зараз окремо зайнявся цією темою захисту громадян України, які мають обмежені можливості. Ніякі вони не інваліди, вони достойні члени суспільства.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Доброго дня.
Так, кажіть, будь ласка.
Вас турбує Ігор Васильович, місто Київ. Я хотів запитати кілька запитань до пана Янцюка.
Давайте все ж таки ви обмежитеся не 10, а, скажімо, одним головним.
Двома питаннями. Добре. Як ви, скажімо так, член парламенту, український громадянин, вважаєте легітимність обраного президента, коли за нього проголосували 1/3, якщо його визнають всі країни світу, а не визнає 2/3 українського населення? Дякую. Це
чому? Так, чекайте, це чекайте, чекайте. От перед тим, як ви задасте друге питання, скажіть, чому ви вважаєте, що 2/3 не визнає діючого президента? Ви спілкувалися? Ну, як і в усіх цивілізованих країнах світу. Ну, добре, до другого питання.
За нього не проголосували. І категорично проти нього. Добре, тоді і друге питання.
Чекайте, чому вважаєте, що той, хто не проголосував проти? От цікаво. Тому що ви проти, але ж ваш сусід по дому, який не голосував, не може бути проти.
Питайте будь-кого, хто не голосував, чи голосував проти.
Ну, питав багатьох, хто не голосували, вони кажуть, що вони за. Ну, питав.
Я питав, всі категорично проти. Добре, ми з тим.
Бачите?
І друге питання. Чи не вважаєте ви, що зараз при режимі, який прийшов до влади, так? Хоче створити в Україні хунту. Тобто, це обмеження збору мітингів.
Так, зрозуміло. Що таке хунта, зрозуміло. Давайте хай вам відповість, пане Арсеній, тому що ви вже два питання, вони в одному, як це матрьошка. Це, звичайно, не українська лялька, але...
Перше. Я офіційно визнав Януковича президентом України.
Хоча ви за нього не голосували.
Хоча чого? Я за нього не голосував.
Да.
І не дивлячись на те, що ми з ним політичні опоненти, не дивлячись на те, що ми боролися разом на виборчій кампанії один проти одного, але я його визнав як президента України. За нього проголосував народ. Так само, до речі, голосували і за Ющенка. Там так само не було більшості українського народу. Але така виборча система, і так само голосують в цілому світі.
Можна змінити виборчу систему і тоді говорити, що президент тільки той, за кого проголосували 50 плюс 1 виборців.
Абсолютно. Да, ну, від кількості виборців.
Від кількості виборців, да. Так.
Ну. А так сумнівів немає. Тобто те, що президент Янукович є легітимним президентом, не має жодного сумніву. Тепер друге, що стосується того, так що буде розбити Янукович? Отут є сумніви. Тут є серйозні сумніви, куди йде країна. Я бачу, що вони будують авторитарну українську демократію. Надивилися каналів сусідніх, тут сусідньої країни.
Це суверенна демократія.
Так, суверенна, дуже суверенна демократія. І ну, почали вони з того, що ці красиві картинки, коли за приставним столиком, я вже десь це бачив на якомусь з каналів, якщо мені не зраджує пам'ять, здається, це перший російський канал чи РТР. Воно, напевно, красиво, воно, напевно, цікаво, тільки не треба мавпувати Росію. Росія – це Росія, Україна – це Україна. І завжди повторюю Леонід Даніловича Кучму. Україна – не Росія. Тому не слід тут будувати будь-які прототипи інших демократій в лапках.
Послухаємо дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка. А, немає у нас дзвінку. Якщо говорити про прототипи демократії, все ж таки багато хто з наших слухачів може вам сказати, що спроби побудувати демократію такого, як в європейського взірця, теж закінчилися колотнечою в самій владі. Завжди будуть побоювані тепер людей, розумієте? Що демократія – це постійне намагання президента вияснити взаємини з прем'єром, прем'єра вияснити взаємини із спікером. Немає гармонії у владі, коли є демократія. Це такий український приклад.
Ну, я тут категорично не згоден. Це не була побудова демократії. Це хто у нас демократами то були?
Демократичні сили.
Юлія Володимирівна у нас демократ. Я пригадую її інтерв'ю. Я взагалі люблю Юлію Володимирівну. Я пригадую її інтерв'ю, коли вона сказала, а хто вам сказав, що країна не очікує диктатуру? Якщо мені не зраджує пам'ять, це було, здається, на каналі ТРК Україна. Тому в нас лідери часто густо хворіють цією бідою, яка називається авторитаризм, яка називається, ну, тоталітаризм певний. Поки що країна не збудувала демократії. Тому що демократія – це безпосередня участь людей в управлінні своєю країною. Давайте пройдемося попунктно. Перше. Виборча система і вибори як такі. Чи є для когось новиною про те, що вибори виграє той, у кого є більші фінансові ресурси?
Тільки у нас?
На жаль, не тільки у нас. Ну, знаєте, вони там хоч ховають. У них хоча б це робиться з красивим лицем і з посмішкою. І хоча б з значною імітацією цього процесу.
Ну, у нас теж, мені здається, навчилися посміхатися політики.
Ну, щось я не бачив. Щось вони дуже сумні останнім часом. Що опозиція, що коаліція. Тому, перше, в країні повинна бути демократичні інституції. Країна повинна почати будувати демократичний процес. Що це означає? Це, в першу чергу, права громадян. Це стандарти їхнього життя. Це виборча система. Це боротьба з реальною, це реальна боротьба з корупцією. Оце є демократією. А те, що з'ясовувала Тимошенко з Ющенко стосунки, так це з'ясовували стосунки по одній простій причині. Хто стане президентом у 2010 році? Тому Янукович став президентом.
Послухаємо дзвінок. Добрий день. Кажіть, будь ласка, тільки представтеся.
Добрий день.
Кажіть.
Добрий день. Пане Арсеній, це вас земляк дзвонить з Буковини. Я дуже маю просьбу до вас. Зробіть щось, щоб ми могли сліпі, я теж сліпі і без ні, слухати канал «Культура», «Промінь» і перший канал навіть уже забрали з радіо середніх хвиль. Допоможіть нам. Дякую вам.
Хай вам Боже здоров'я дасть. Я розберуся в цій ситуації, що там можна зробити.
Ну, це взагалі проблема ефірного мовлення, дуже серйозна проблема для нас і для наших колег, тому що ви розумієте, що у боротьбі між комерційним ефіром і ефіром, який, в принципі, мав би бути соціальним, так би мовити, завжди зараз виграє комерційний ефір. Це вже проблема не демократії, а ось такого скомерціалізованого суспільства. І ви от казали на телебаченні вчора про церковні цінності, про моральні цінності. Це виникає питання, де в українському ефірі місце для релігійних радіостанцій, для політичного розмовного мовлення немає цього. Місце, на жаль.
Взагалі не доноситься цей зміст. Ви правильно сказали. Комерція і гроші замінили все. І тих людей, які цікавляться, та не те, що цікавляться, як виховувати суспільство. через ГОЦЦ і через рекламу. Ну, тому що тільки це можна побачити на радіо і на телебаченні. Тому інформаційна політика держави в цілому повинна бути відпрацьована. Я чудово розумію, що повинна бути комерція, і каналам треба давати заробляти. Але фактично з каналами треба вести перемовини. Хлопці, ви повинні ставити документалістику, ви повинні ставити науково-популярні програми.
Це мають бути ліцензійні умови.
Абсолютно точно. І не ставити це у другій годині ночі. Знаєте, як вони це люблять робити? Так само, як українську пісню ставлять у другій годині ночі. Так само і ставлять ті передачі, які мають зміст, тоді, коли ніхто не дивиться. А якщо це не робиться, ну що ж, тоді ліцензію повинні відібрати. І, до речі, це одна з тих частин законодавства, яке я вніс до парламенту.
Послухаємо дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Добрий день, Микола, Київ. Наступне у мене питання. Арсеній Петровичу, чи пропонували ви щось практичне своєї програми пану Януковичу?
О, я йому навіть листа написав, ви знаєте.
А який результат?
Якось він прочитав листа. І це, до речі, тоді показували всі загальнонаціональні українські канали, коли він мене запросив до себе. Це було 9 квітня, якщо мені не зраджує пам'ять. Оце останній раз ми коли зустрічалися в нього в кабінеті. Він сказав, ви знаєте, я прочитав вашого листа. Каже, хтось дуже розумний писав цього листа. Я кажу, Віктор Федорович, ну, в принципі, листи я сам пишу, в особливості на президента України. Там було 12 пунктів, чітких 12 пунктів реформ. Не оце там 600 сторінок програми якоїсь нікому не зрозумілої. А всього-навсього 2 сторінки, 12 пунктів і 6 політичних так званих пунктів, це те, що розколює українське суспільство і те, що не слугує для єднання держави. Я йому запропонував свій варіант вирішення. Але тоді було прийнято зовсім інше рішення президентом, як щодо коаліції, так і щодо посади прем'єр-міністра і кандидатури на посаду прем'єр-міністра. Тому мій лист залишився прочитаний президентом, але не зреалізований.
Які можуть бути, у нас є ще слухач, може ми встигнемо йому відповісти. Будь ласка. Так, тільки представці.
Добрый день, меня зовут Игорь, я с Одессы. Я хотел бы сказать, что не согласиться с Виталием Портниковым по поводу того, что наш президент полностью легитимный, потому что...
Ні, одну хвилиночку, це сказав пан Арсеній. Я взагалі не висловлював своєї думки просто в цьому ефірі з цього приводу. Я відразу скажу, що я погоджуюся повністю з паном Арсенієм, але це казав він. Так.
Да, и я хочу сказать, у нас нету легитимной Верховной Рады, потому что голосуют карточками других людей. Такого нету ни в одной нормальной стране мира. И кроме того, нарушили Конституцию, значит, по поводу того, что люди перебегают с партии...
Да, зрозуміло, про приводу формування, процедуры формування коаліції. И що?
Арсению Яценюку. Я с ним во многом согласен, но я не могу согласиться в одном, что нужно друг с другом постоянно друг на друга что-то говорить плохое, потому что все демократические силы разругались друг с другом, а по отдельности они очень слабы и ничего не добьются. Поэтому нужно свои разногласия как-то переступать через них и объединиться.
Иначе зрозуміло. У вас буквально пара хвилин до кінця ефіру, щоб сказати, як
позиція має знайти. Я лише почну з демократичних сил. Я не одягаю на себе, знаєте, певно, пальто великого демократа. Ну, дозвольте, я сам себе не буду називати демократичною силою. Я просто інший. Я маю інші цінності, інші підходи, іншу освіту, інше бачення розвитку країни. Тому я на себе не натягую оце одіяло демократичних сил. Друге, що ви абсолютно правильно сказали, по тому, що відбувається в українському парламенті. Ми кажемо про те, що у нас правова держава. Ми кажемо, що от начебто були порушення при тому, коли відібрали ліцензії у TVI у 5-го каналу. Бо хтось там не так проголосував, чи хтось там не з'явився на засідання Національної ради.
Не мов би.
У мене був коментар тільки наступний. Кажу, хлопці, парламент, в якому 450 членів парламента, з яких голосує тільки 100, а на табло 450, то це законно. А все інше, що в Україні відбувається, це незаконно. Я коли був головою парламента, перше, що я зробив, увів письмову реєстрацію всіх народних депутатів України. Приходиш на роботу, розписався, а не карточку вставив, тоді отримав заробітну платню. Друге, я поставив систему голосування, за якою тільки та людина, яка має карточку, може проголосувати тільки сам за себе. На превеликий жаль, новий голова парламенту Литвин так цю систему і не включив. Нова коаліція відмовляється це робити, тому що подивіться, що відбувається в залі. 70-80 депутатів дають результат 300-350 голосів. І це ми кажемо, що це ми демократична країна? Та це позорище на весь світ. Фактично, в країні відбувається ситуація, коли кожен закон, який голосується в Верховній Раді України, є сфальшованим. Це не конституційні закони.
З точки зору процедури голосування.
Та це не конституційні закони. В Конституції написано. Депутат голосує особисто. Тепер третє щодо коаліції. Ви все правильно сказали. Коаліція неконституційна, і я на цьому наполягаю. Я звертався до Конституційного суду. Він, щоправда, відправив моє подання, як завжди, не розглянувши це питання. Але це, знаєте, певні речі, які ще були започатковані за попередньої так само влади. Нагадаю вам, як проводились дострокові парламентські вибори 2007 року. І я про це говорив відверто. Перший указ був неконституційний. І тому це ящик Пандори. Його відкрили. І зараз регіонали користуються тим, що ще почалося декілька років тому.
На цьому поставлю крапку нашій розмові з депутатом Верховної Ради України, лідером фронту змін Арсенієм Яценюком. Дякую, що були з нами.
Дякую вам щиро.
Ефірі, який провів Віталій Портников, а нашим слухачам залишається лише побажати приємних вихідних. Хай щаститься, до нових зустрічей.